19 rasm. Iso otirilgandan so'ng aksariyat shogirdlari uni ko'rishgan, u bilan suhbatda bo'lishgan va birga ovqatlanishgan. Isoning shogirdlaridan biri bo'lgan Toma o'z ko'zlari bilan ko'rmaguncha uni tirilganiga ishonmagan. Toma shunday degan: "Uni qo'lidagi mixdan qolgan yaralarni ko'rmaguncha ishonmayman." Iso unga yaralarni ko'rsatgandan keyingina iymon keltirgan. Toma Isoning oyoqlariga yiqilib, "Mening Xudoyim va Rabbim" degan. Shunda Iso, "Sen ko'rgani uchun ishonding. Ko'rmay ishonganlar baxtlidir" deb aytgan.